У ефіри Радіо Свобода. У празькій студії Аліна Радкевич.
А так само Ольга Караткевич. Добрий день.
День добрий. Сьогодні середа, 7 студеня. У Мінську 7 годин. Сьогодні ми серед іншого розповідем, як святкують каляди у Білорусі. Довідаємося, на чим сьогодні збираються засяродитися політичні і громадські організації. Я ще раз звернемося до махчимої деномінації рубля. Обміркуємо ці реальні грошові реформи. Розкажемо, що читають у новому сезоні городенці. Ви почуєте так само ранішні рубрики «Бліц-аналіз» і «Барди свободи».
Але перед гетим міжнародні новини.
Вакол свету за 100 секундов.
Генеральний секретар ААН Пан Гі Мун заклікав до неадкладного спинення огню у полосі Гази. У часі зустрічі Ради безпеки ААН Пан Гі Мун скритикував Ізраїль за бомбардовку Гази і Хамас за ракетні обстріли. Прем'єр-міністр Ізраїлю Ехуд Ольмерт заявив, що Ізраїль створить гуманітарний коридор, яка була можливість доставки життєво необхідних речей палестинцям у полосі Гази. Мирні жихари Гази покутуються від мощної операції Ізраїлю супроти груповки Хамас. Раней ААН заявила, что у полосе Газа уже гуманитарный кризис от отсутности харчевания, палива и медикаментов. Каля 15 европейских краинов поведомили о побежеванной доставце природного газа с причины спрыжки помеж Россией и Украиной. Балканские краины могут потерпеть наибольш. Два заходние города Болгарии опынулись без газа, что выкликало отсутность працы системы центрального отопления и низкую температуру у кватерах. Греция, Македония, Румыния, Хорватия, Сербия, Босния, Туреччина говорят о припынении доставки газа у той час, як Франція, Німеччина, Італія, Австрія, Польща, Угорщина і Хорватія повідомляються об обмежуванні доставки. Європейський зв'яз осудив припинення газового транзиту і назвав це абсолютно неприймальним. Президент Пакистану Азіф Алі Зардари зробив перший офіційний візит у Афганістан. Він зустрівся з афганським президентом Хамідом Карзаєм у Кабулі. Після перемовок Карзай сказав об нових відносинах поміж двома країнами, додавши, що це сябровство, яке буде означати міцну боротьбу супроти тероризму. Іранське державне інформаційне агентство каже, що більше як 70 тисяч іранських студентів назвалися доброохотниками, щоб пробити суїцидні бомбові атаки супроти Ізраїлю. Але президент країни Махмуд Ахмадінежад не відреагував на це жадання. Поводу офіційного інформаційного агентства ІРНА, безкомпромісний студентський лідер Ісмаїл Ахмаді сказав, що студенти хочуть воювати з Ізраїлем для підтримки Хамасу. Обраний президент США Барак Обама виказав глибоку занепокоєність воєнним супротистоянням у полосі Гази. Але зазначив, що сказать больше он поколь не может, потому что Джордж Буш все еще президент краины.
Ольга Короткевич, «Вакул свету» за 100 секунд. Наступный выпуск международной информации о 7.30, а теперь у Минску 7.03. И зараз больше подробязно, про что пойдет гуторка у сегодняшней программе. Сегодня православные каляды. Что такое интерактивная калядная ворожба? Якія мети ставить перед собою сьогодні громадські і політичні організації? Шириться чутки про деномінацію рубля, ці реальні грошові реформи. Ми протягнемо представляти громадського редактора цього тижня Олеся Антипенку. У передачі «Барди свободи» з Дмитрий Бартосик протягне розповідь про творчість Олеся Комоцкого. Поговоримо і про надвор'я. Сьогодні у Бересті, Вітебську і Мінську 9-11 градусів ніжей нуля, ясно. У Гомелі мінус 12-14, у Городні 7-9 градусів морозу, у Могильові мінус 11, мінус 13. Ви слухаєте Радіо Свобода, 7 годин 4 хвилини. Сьогодні християни, які святкують поводлі юліанського календара, а гэта найперш православне РПЦ, Русской Православной Церкви, адзначаюць каляды. Хоча і не релігійныя люди любяць гэтае свята, бо раство – гэта надзея. Вясёлых калядаў! З нагоди свята Роства Христового до верніка на еміграції і на батьківщині звернувся єпіскоп Новоградський і Полночноамериканський Білоруської автокефальної православної церкви Святослав Логін.
Дорогі брати і сестри в Христі, уже більше за 2000 років, як відбулася подія, яка змінила весь земний світ, навіть історію людства поділяємо на час до народження Христового і після його народження. Свято Калядов – це велика таємниця. В неподоладний час Бог став подобний до нас і прийшов у грешний світ, щоб збавити людей від греху, звільнити від влади смерті. Тому подія гэтая поєднала чоловіка з Богом. Син Божий, Син Чоловічий Христос прийшов не змінити закони Божі, але принес нам розуміння необхідності любові і милосердності до наших близьких, навіть для ворогів, що особливо актуально сьогодні. Як збудувати володарство Боже, мало вірити у існування Бога, у народження Сина Божого. Треба кожному наблизитися до Господа, прийняти Його до свого серця, відказати на Божу любов своєю любов'ю до Його і до людей, і показувати свою віру справами. Так само, як і для того, щоб існувала вольна батьківщина, недостатково розвалити Совєтську імперію зла. Треба, щоб Білорусь жила у душах білорусів. Тоді можна зробити вольну країну і щасливим єйний народ. Жадаю білорусам на батьківщині і тим, хто живе на чужині, веселих колядів, щедрого новолетця, щоб колядники і щедровники не обміналі вашого помешкання, і щоб ласка Божа перебувала з вами і вашими близькими. Христос народився, славте Його!
Калядний зворот до вірників на еміграції на батьківщині єпіскопа Новгородського і Північноамериканської білоруської автокефальної православної церкви Святослава Логіна. Калісті акурат у гэты дзень дазвалялася пад'есці ў волю пасля шматтыднёвага посту. 7 студзеня пачыналі хадзіць пераапранутыя калядоўнікі, якія спявалі песні, за што гаспадары мусілі запрасіць іх у хату і пачаставаць. Сёння ж адраджаюцца і іншыя традыцыі. Так сёння ў Віцебскім краязнаўчым музеі можна паваражыць насуджанага. Работнікі музею распрацавалі адмысловы праект «Калядная варажба ў ратушы» і запрашаюць усіх ахвотных даведацца пра свой лёс з дапамогай магічных сродкаў і згодна са старадаўнімі мясцовымі традыцыямі. Там пабывала і Браніслава Станкевіч.
Восьмёра самых цікаўных дзяўчат сталі першымі ўдзельніцамі незвычайнага музейнага праекту. Увечары 6 студзеня яны спусціліся ў сутарэнні гарадской ратушы, дзе месціцца краязнаўчы музей, каб у адмысловай залі даведацца пра сваю будучыню пад кіраўніцтвам супрацоўніц інструктарак Алены ды Веранікі. Пакуль дзяўчаты знаёміліся паміж сабой, бо супольнай варажбой зазвычай займаліся блізкія сяброўкі, супрацоўніца музею Алена Катовіч распавяла, што чакае тых, хто адважыўся зазірнуць за завесу часу.
Мы прапануем 9 спосабаў варажбы, тое, што зараз ужо забыта, на жаль. Мы ссылаемся на Нікіфаровскага, які апісваў звычаі традыцыйнай беларускай варажбы 19-го стагоддзя. Вось будзем варажыць на кабе з дапамогай свечак, з дапамогай воску расплаўленага, а з дапамогай пярсцёнка і іголкі. І перайдзем да такіх вясовых спосабаў варажбы, як варажба з дапамогай прадметаў гардэроба. А мерапрыемства носіць такі характар пазнавальна-забаўляльны. Кожны прыходзіць сюды, каб звярнуцца да беларускай культуры, даведацца, як варажылі нашы продкі. Але для мужчын нашы дзверы зачынены, у большасці ўсё ж такі наша варажба разлічана на дзяўчат.
Дзяўчаты з самай меншай усяго 10 год сядаюць за стол, частуюцца кавай, а потым перакульваюць кубкі на сподачкі і вельмі сур'ёзна углядаюцца ў цьмяныя абрысы кававай гушчэчы. Старэйшыя ўдзельніцы сеансу, якім ужо сапраўды час задумвацца пра перспектывы стварэння сям'і, уважліва лічаць, колькі разоў ударыцца аб сценкі кубка, пярсцёнак, падвешаны на нітцы. Так вызначаюць узрост, у якім дзяўчына выйдзе замуж. Пакуль дзяўчаты рыхтуюцца да наступнага выпрабавання лёсу, супрацоўніцы музею распавядаюць ім пра тое, што час ад калядаў да вадохрышча традыцыйна лічыўся найлепшым для варажбы. Паводле народных уяўленняў, у гэты час актывізуюцца ўсе містычныя сілы, з дапамогай якіх можна сасніць ці ўбачыць у падсветленым свечкай люстэрку суджанага або загадаць жаданне, якое цягам году абавязкова спраўдзіцца. Каб даведацца, чаго чакаць ад наступнага году, дзяўчатам прапануюць высыпаць перад сабой змесціва кубку, у якім ляжаць хлебная скарынка, кавалачак цукру, зручальны пярсцёнак, цыбуліна і корак ад бутэлькі. Калі бліжэй да асобы, якая варожыць, падкоціцца пярсцёнак, значыць, яна неўзабаве выйдзе замуж. Калі скарынка, будзе жыць у беднасці, а калі цукар, значыць, у багацці. Корак падрыкае весялосць цягам усяго году, а цыбуліна гуркія слёзы. Але ў дрэннае прадказанне дзяўчаты верыць не хочуць і сыходзяць з музею ў вясёлым настроі.
Першыню такое бачыла, вельмі было цікавасць. Адзінае, што выпала не ўсё тое, што я хачу. Там цыбуліна, это слёзы, я не хачу плакаць, таму я не надта ў гэта веру, веру, што мне ўсё будзе добра. І вельмі спадабалася, што пачалі дзяўчаты па-беларуску, але потым нешта збіліся на расійскую мову. Так бы это было вельмі каларытна і уражанне самае лепшае.
Кажа адна з першых удзельніц праекту. Сцэнар у музейных супрацоўніц увесь складзены па-беларуску і наперадзе багата часу для практыкі. Кожны вечар да 19 студзеня яны мяркуюць прымаць дзве групы удзельніц па 10 чалавек. Папярэдні запіс вядзецца па тэлефоне, і на бліжэйшыя 5 дзён вольных месцаў за сталом са свечкамі ўжо няма. Уваходны квіток на такую імпрэзу каштуе 3820 рублёў. Даражэй, чымсьці звычайны квіток у музей за 1040 рублёў. Але за гэтыя грошы дзяўчат частуюць кавай, дапамагаюць патлумачыць таямнічыя сімвалы ды іншасказанні і нават выдаюць пісьмовыя інструкцыі па іншых спосабах варажбы, якія можна паспрабаваць дома, з сяброўкамі альбо ўжо сам-насам.
Ранішні рэпартаж «Свабоды».
Сёння завершыцца святочны маратон, так што грамадзянская супольнасць Беларусі ўжо глядзіць у будучыню. Якія мэты ставяць перад сабой у новым 2009 годзе грамадскія і палітычныя арганізацыі Беларусі? Што ў бліжэйшых ды далёкіх плянах ёсць стратэгіяй ды тактыкай? Дазнавалася Юлія Рымашэўская.
На мэце аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі сёлета спроба змяніць выбарчае заканадаўства і барацьба з крызісам у краіне, распавядае сустаршыня АДС, лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька.
Задача бліжэйшага часу – гэта спроба змяніць выбарчае заканадаўства. Ад гэтага напрамую залежыць наш удзел у выбарчых кампаніях наступных і вяртанне людзям права сапраўднага выбару. Па-другое, мы ўжо прэзентавалі антыкрызавую праграму, якая распрацавана незалежнымі экспертамі. І для нас зараз вельмі актуальна, каб гэтая праграма была даведзена не толькі да чыноўнікаў, не толькі для актыўнай часткі беларускага грамадства, але і да сярэднестатыстычнага грамадзяніна.
Таксама АДС падрыхтавала прапановы па зменах у заканадаўстве, якія датычаць найперш сацыяльнай абароненасці насельніцтва краіны. Рэспубліканскае грамадскае аб'яднанне таварыства беларускай школы лета правяло конкурс «Беларускі настаўнік 2007 года Менскай і Менскай вобласці». Сёлета конкурс пашырыцца і будзе мець працяг, распавядае кіраўнік ТБШ Алесь Лоска.
У мінулым годзе мы праводзілі конкурс толькі для настаўнікаў Мінскай і Мінскай вобласці.
А цяпер?
Для настаўнікаў ўжо ўсіх раёнаў. Зразумела, каб падтрымаць беларускамоўнае навучанне для тых настаўнікаў з вялікай літары, якія імкнуцца даваць дзецям веды, выхоўваць сапраўдных беларусаў, і якіх не вельмі шануюць, не вельмі той падтрымлівае Міністэрства адукацыі. Такія, дарэчы, конкурсы спецыяльна Міністэрства адукацыі не праводзяць.
Вынікі конкурсу будуць праведзеныя напрыканцы вясны 2009. У бліжэйшых плянах таварыства беларускай мовы падрыхтоўка да агульнанацыянальнай дыктоўкі. Летась беларусы пісалі яе ўпершыню, святкуючы 90-е ўгодкі Беларускай народнай рэспублікі. Сёлета агульнанацыянальная дыктоўка будзе прымеркаваная да дня роднай мовы 21 лютага, абвешчанага ЮНЕСКА 10 год таму, распавядае старшыня ТБМ Алег Трусаў.
Заказ на люты першыя планы – это адсвяткаваць дзень роднай мовы па ўсёй Беларусі. Мы напісалі адпаведныя лісты ўладам, каб разам. Спадар Янчэўскі паабяцаў са мной сёння сустрэцца, але не сустрэўся. Ну, спадар Зімоўскі паабяцаў сустрэцца пасля 12 студзеня на гэты конт.
Галоўнай жа стратэгічнай задачай для таварыства беларускай мовы застаецца барацьба за адпаведнасць закона аб мовах Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь. Паводле абяцання ў розных дзяржаўных структур, зменаў у заканадаўстве варта чакаць да 2010 году.
Што ў бліжэйшых ды далейшых планах грамадскіх і палітычных арганізацыяў высвятляла Юлія Рымашэўская. Вы слухаеце Радыё Свабода, 7:15, і зноў мікрафон Вользі Караткевіч.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Нацыянальны банк Беларусі абвяргае чуткі аб магчымым аб'яўленні дэнамінацыі беларускага рубля 8 студзеня. Учора 6 студзеня амерыканскі доктар Альберт Бенчабат агледзеў магілёўскай калоніі грамадзяніна ЗША Эмануіла Зельцера, які скардзіцца на дрэннае здароўе. Пра гэта Радыё Свабода паведаміў адвакат Зельцера Дмітрый Гарачка. Свята трох каралёў азначылі каталікі горадні. Гэтае свята прысвечанае тром усходнім астролігам, якіх таксама называюць магамі, валхвамі, пакуль у каталіцкай традыцыі яны не сталі называцца трыма каралямі. У гарадзенскім катедральным касцёле з нагоды свят адбылося набажэнства на беларускай мове. Стрыжнем дзейнасці аб'яднаных дэмакратычных сіл у 2009 годзе будзе сацыяльная абарона насельніцтва. Пра гэта заявіў сустаршыня палітычнай рады дэмакратычных сіл Сергей Калякін. Лідар партыі камуністаў беларускай сказаў, што выбар менавіта гэтага кірунку дзейнасці як галоўнага звязаны з той фінансавай эканамічнай сітуацыяй, якая цяпер склалася ў краіне. Выйшаў чацвёрты альбом з серыі аўдыёкніг «Дыскарня нашай Нівы». Ім стаў дыск «Вальжыны морт», музыка саранчы.
Вакол Беларусі за 100 секунду. Ва ўчорашнім выпуску навіну ў гэты час памылкова прагучала састарэла інфармацыя пра некаторыя неактуальныя падзеі. Прыносім вам свае прабачэнні. А вось актуальная інфармацыя пра надвор'е. У Беларусі чакаецца каля 12 градусаў марозу, у горадні снег. Вы слухаеце Радыё Свабода. Чуткі пра магчымую дэнамінацыю беларускага рубля падштурхоўваюць да актыўнасці людзей, якія маюць наўпроставае ці ўскоснае дачыненне да грашовай сістэмы краіны. Так, на інтэрнэт-старонцы фінансавага парталу Infobank BY з'явілася партрэтная галерэя на банкнотах, якія ў тэорыі маглі б замяніць цяперашнія разліковыя адзінкі. Аўтар гэтага дызайнерскага праекту прапановы грашовых купюраў Усевалад Юргенсен, які стала супрацоўнічае з нумізматычным парталам ізрой. З працягам тэмы Ігар Карней.
Спецыялісты порталу Infobank BY не выпадкова прадублявалі выявы банкнотаў з нумізматычнага сайту. Сёння лёс беларускага рубля хвалюе не толькі фінансістаў.
Там вот по этим банкнотам это художник просто вот сделал такой пиар, интересно, всё это как вариант новых банкнот. На той волне слухов, которые сейчас идут вот с деноминацией и так далее.
У выніку з'явіліся купюры номіналам ад 3 до 1000 рублёў. На трохрублёвай банкноце змешчаны партрэт князя Полацкага Усяслава Чарадзея. На 5-рублёўцы яшчэ адзін полацкі князь Валодша Уладзімір. На банкноце ў 10 рублёў вялікі князь літоўскі Гедымін. На 25-цы Вітаўт Вялікі. Купюру ў 50 рублёў упрыгожвае партрэт канцлера вялікага княства літоўскага Льва Сапегі. На сотцы лідар паўстанцаў Кастусь Каліноўскі. На купюры ў 250 рублёў Раман Скірмунд, старшыня ўраду БНР ў 1918 годзе. Завершае грашовую галерэю з наміналам ў 1000 рублёў Пётр Машэраў, колішні першы сакратар ЦК КПБ. Мне ўдалося знайсці аўтара новага накірунку ў мастацтве. Гэта Усевалад Юргенсен, непрафесійны мастак. Ён не хавае, што робіць усё з асабістай цікавасці да актуальнай тэматыкі. Паказальна, што са сваімі прапановамі ў Нацыянальны банк ён не звяртаўся. Пытаюся, ці не крыўдна працаваць у стол?
Нет, почему? Вдруг увидят, из Нацбанка тоже все-таки на сайте заходят, смотрят. Такой пока идеи не было. Может, потом и будет.
З шэрагу гістарычных дзеячаў, прапанаваных для грашовых выяваў, крыху выбіваецца Пётр Машэраў, які адзін прадстаўляе і савецкую, і цяперашнюю Беларусь. Аднак мастак усё ж лічыць галерэю завершанай.
Просто вся історія от раннего до современности, поэтому это тоже просто часть нашей истории. То есть я не делю историю на ту, другую, третью, пятую. Именно хронологический порядок.
Грашовую тэму ў мастацтве Усевалад Юргенсен распрацоўвае некалькі гадоў. А які дызайнерскі ўзор ён лічыць найбольш удалым?
По-моему, самый лучший проект у меня последний, он, правда, не закончен. Ремейк зайчиков в современном дизайне.
Распрацоўка ўзору беларускай валюты пачалася адразу пасля абвяшчэння незалежнасці Беларусі. У якасці пераходных грошай з'явіліся так званыя зайцы. Паралельна вялася праца над будучай паўнавартаснай валютай. У 1992 годзе нямецкая кампанія Гізеке Девріент на замову Нацыянальнага банку надрукавала беларускія рублі. У тым жа годзе ў Менску была выпушчана эксперыментальная партыя беларускіх талераў. На купюрах ад 1 до 100 рублёў былі змешчаныя выявы Францішка Скарыны, Якуба Коласа, Максіма Богдановича, Янкі Купалы, Алаізы Пашкевіч. На талерах номіналам ад 1 до 1000 талераў таксама прысутнічалі выбітныя асобы: Рахвалот і Рагнеда, Константин Астрожскі, а таксама малюнкі знакавых для Беларусі гістарычных падзеяў. Аднак пакуль тагачасныя кіраўнікі змагаліся з інфляцыяй, якая імкліва з'ядала вартасць зайцоў, новыя ўлады катэгарычна забракавалі і талеры, і прапанаваныя выявы гістарычных асобаў на купюрах. А 1994 году беларускія грошы друкуюцца ў Расіі на фабрыцы Госзнак.
Расказаў Ігар Карні. Наколькі абгрунтаваныя размовы пра магчымую дэнамінацыю беларускага рубля? Ці зручны зараз час для дэнамінацыі? Ці пойдзе на гэта кіраўніцтва краіны? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Барыс Жаліба.
Бліц-аналіз свабоды.
Апошнім часам і ў інтэрнэце, і проста на вуліцах каля абменных пунктаў увесь час з'яўляюцца размовы, чуткі пра дэнамінацыю беларускага рубля. Нацыянальны банк рашуча абсхіліў гэтыя чуткі, але пасля апошніх падзеяў не ўсе людзі вераць ужо і словам нацыянальнага банку. На вашую думку, наколькі эканамічна абгрунтаваны гэтыя чуткі, наколькі ў дадзеным выпадку можна сказаць, што няма дыма без агню?
Ну, я думаю, что некие подставы для этих чуток есть, потому что мы на ценниках и в деловых паперах змушены иметь справу с такими лишбами, огромицами, что это незручно, и так далее. Ну, с неких банковских криницев до меня так сами такие чутки доходят, что все ж таки новые банкноты надруковали. И, может быть, это и суправды, потому что деноминация наспела. Памятайте, что опошняя деноминация была в 2000 году, и тогда мы, как говорят, вычеркнули 3 нули. Справа уже наспела, инфляция съела покупницкую здольность нашего беларускага рубля. Але ж я думаю, што гэта ўсё ж такі не адбудзецца ў бліжэйшы час, таму што зараз столькі праблем, які звязаны з сусветным фінансавым крызісам, гэта і дэвальвацыя, гэта і вторая хваля, лішу будзе рост цэн на тавары. Я бы сказаў так, не да дэнамінацыі.
Але звычайна в эканамічнай, скажам, гісторыі вядома, што дэнамінацыю імкнуцца праводзіць тады, калі нацыянальная валюта даволі моцная, трывалая і стабільная. У момант нейкіх пераменаў улады імкнуцца гэта не рабіць.
Ёсць такое, так сказаць, меркаванне, но я думаю, не галоўнае. Галоўнае всё-такі, я думаю, прычына такія тэхнічныя, што ну вельмі незручна працаваць з такімі лічбамі. Нікому, ні касірам, ні банкірам, ні простым чалавеку. Ну трэба за кожны дэнамінацыю нации повеличить покупницкую здольность нашего белорусского рубля, потому что мы уже сгубили банкноту один на рубель, разумеете, это ж ненормально. С этого боку деноминация потребна. Но я бы сказал больше, нам потребна грошовая реформа, что треба увогуле повеличить покупницкую здольность нашей национальной грошовой одинки, чтобы была банкнота один рубель, как у нормальных краинах. Разумеете, тут головное это не деноминация, а грошовая реформа. Она так сами лишь наспела. Но зараз все заслоняя вот это сусветный кризис и девальвация.
А скажите, чему все так не покоится? Ну, деноминация чисто техничный акт. Ну, один нулик, три нули.
Я не веду.
Люди боятся сгубить что-нибудь.
Не веду. Не покоится не треба. Никто ничто не сгубит. Ну, выкреслят два альбо три нули. Никто не потерпит. Ни укладчики, ни банки. Банки ніхто, і нема што тут баяцца, і навошта гэтыя чуткі, што авось дэнамінацыя. Ну і што, ніхто ад не пацерпіць.
Бліц-аналіз свабоды.
Віталь Цыганкоў і Барыс Жаліба. Гэты матэрыял змешчаны на нашай вэб-старонцы свабода.орг. І на яго ўжо з'явіліся водгукі наведнікаў сайту. З іх меркаваннямі вас пазнаёміць Вольга Караткевіч. Калі ласка, Вольга.
А я для эканоміі часу выбрала адзін допіс. Чалавек падпісаўся ветэран труда і працы. Сапраўды няма чаго баяцца тым, хто запамятаваў, што мы ўжо перажылі дэнамінацыю беларускага рубля і скасавалі 3 нулі. Фактычна даляр сёння каштуе 2650 рублёў, а пералічыць падзешэўшы кошт бульбы ці хлеба, можна зразумець, адчуць увесь смак кіравання Лукашэнкі. Рэакцыя на іншае паведамленне, як сказала прэс-служба кіраўніка дзяржавы Александр Лукашэнка 5 студзеня падпісаў указ, у якім аб'явіў вымову міністру ўнутраных справаў Уладзіміру Навумову і старшыні дзяржаўнага камітэту маёмасці Георгію Кузняцову. Наведнік нашага сайту Джон. Што гэта за пакаранне такое, піянерская вымова, дурнота нейкая. Дзе яшчэ ў свеце ёсць такія пакаранні для карумпаваных чыноўнікаў? Напэўна, нідзе. На нашым сайце www.svoboda.org можна прачытаць прагнозы аналітыкаў беларускай службы Радыё Свабода на 2009 год, супрацоўніцы расійскай службы прэзідэнта Радыё Свабода Джэфры Гедміна. Я спадзяюся, што рэпліка Віктара з Гомелю на выказванне Юрыя Дракахруста паспрыяе вашай цікаўнасці да перадачы, змешчанай на нашым сайце. Згодзен за ўвага Юры наконт таго, што калі б цар Саламон правёў рэформы, худыя гады б не сталі тлустымі. Болей за то, я ўпэўнены, што калі б тыя рэформы праводзіў наш Саламон, было б шмат горш. Той узровень жыцця, што ўсталяваўся ў 2008 годзе ў Беларусі, быў дасягнуты менавіта таму, што ўсе грошы ў краіне праядаліся.
Я дзякую Вользе Караткевіч і дадам яшчэ толькі, што сёння 14-й гадзіне ў нас на сайце адбудзецца онлайн-канферэнцыя з доктарам эканамічных навук Станіславам Багданкевічам. Задавайце свае пытанні на наш адрас свабода.орг. 7:25 і мікрафон Дмітру Бартосіку.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы працягваем гутарку з менскім бардам Алесем Камоцкім. Напэўна, самым менскім з усіх нашых бардаў, бо, думаю, ніхто так не адчувае гэты горад, як Камоцкі, і ніхто так не выразіў яго ў сваёй творчасці, як ён. Паслухайце альбом «Дах». Якія дэталі гарадскога побыту, гораду, Менску, Барысава, дэталі таго часу, якіх табе не хапае ў сённяшнім дні? Ёсць што-небудзь такое, пад чым ты адчуваеш сум?
Ну, не хапае просто, так скажам, дэталю. Вот ёсць у мяне ў гэтым пазамінулым альбоме, каторы называецца «Дах», песня «Горад». І там все пра гэта расказаў. Мне не хапае, прасторы не хапае нейкай такой. І раней людзі былі ўсё-такі душэўні паміж сабой в адносінах. Зараз выезжаючы, ёсць такое, я з гэтага лета там бываю так на вёсцы, там трохі другія людзі, спакайнейшыя. Вот запаволенасці такой не хапае. Гэта бігатня, гэтая гонка такая. Не хапае, разумення не хапае, шчырасці не хапае. Карацей, асноўных чалавечых такіх якасцяў яно не хапае. Я разумею, што гэта звязана з непазбежным набліжэннем да канца света і ўсё гэта такое, але тое, што за гэтым нічога не зрабіць, і нават калі ты выкінешся зараз з гэтага горада, паедзеш у меншы, там таксама ўжо не так. Вось, з-за таго, што гэтыя патокі гэтай інфармацыі, каторыя папёрлі, як от глядзі, горад, так? Ёсць вуліцы ў горада, так? І на гэтых вуліцах незручна, таму што пастаянныя коркі, таму што пастаянна гэтых машынаў больш, чым трэба, так? І ў людзей таксама. Чалавек ўсё-такі разлічаны, калі ён ствараўся, так? Вот, так ён быў разлічаны на адное. А зараз вот гэтыя патокі інфармацыі, гэта самае страшнае, што робіцца. Яны не праходзяць. Ці чалавек мусіць перарадзіцца, ці яны нас ўсё-такі ў канцы канцоў хайдохаюць. Дзякуй Богу, за наш век оно не паспеюць, я спадзяюся.
Хопіць нашым унуку.
Дзяцей шкадую.
Дагарай свечка ў цішыні, хутка падмяніць яе пара. Свечка не згараюць нашы дні, сохне дрэву вечнасці кара. Свечка не згараюць нашы дні, сохне дрэву вечнасці кара. Нашы зоркі дагараць і мы вернемся туды, адкуль прышлі. Толькі сум самотны і нямы мы пакінем ціха на зямлі. тільки сум самотний немий, ми покинем тихо на землі. Нам не в змогу свой подовжить час, з дому неотступную скорить. Память безпритульная об нас не торопкой свечкой догорить. Память безпритульная об нас не торопкой свечкой догорить.
Всем 7:30 у эфиры Радио Свободу Пражской студии по-ранейшему Алена Радкевич.
А так само Ольга Караткевич, якая подрыхтавала международные новины.
Про пару секунд вы почуете. Я нагадаю, сегодня середа, 7 студеня и сегодня. Мы, сярод іншага, расповедаем, як святкуюць каляды у Беларусі. Яшчэ раз вяртаемся да магчымай дэнамінацыі рубля. Раскажам мы яшчэ, што чытаюць у новым сезоне гарадзенцы, прапануем ранішнія рубрыкі, анонс перадач, якія выйдуць у эфір сёння ўвечары, і прагноз надвор'я. Усё гэта праз некалькі хвілінаў.
У эфіры міжнародныя навіны.
Вакол свету за 100 секундаў.
Генеральны сакратар Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў Пан Гімун заклікаў да неадкладнага спынення агню ў паласе Газы. Прэм'ер-міністр Ізраілю Эхуд Ольмарт заявіў, што Ізраіль створыць гуманітарны калідор, каб была магчымасць дастаўкі жыццёва неабходных рэчаў для палестынцаў у паласе Газы. Каля 15 еўрапейскіх краін паведамілі аб абмежаванай дастаўцы прыроднага газу з прычыны спрэчкі паміж Расіяй і Украінай. Прэзідэнт Пакістану Азіф Алі Зардары зрабіў першы афіцыйны візіт у Афганістан. Ён сустрэўся з афганскім прэзідэнтам Хамідам Карзаі. Пасля перамоваў Карзаі сказаў пра новыя адносіны паміж дзвюма краінамі. Парламентары Афганістану гавораць, што 2000 маладых афганцаў гатовыя скіравацца ў Газу, каб бараніць палестынцаў. Заява была зробленая пасля спецыяльнай сустрэчы заканадаўца, каб абмеркаваць ізраільскую аперацыю. Незалежны казахскі журналіст Рамазан Эсехберов быў арыштаваны ў шпіталі Алматы. Ён рэдактар штотыднёвіка «Алма-Ата-Інфо», які паведамляецца, быў затрыманы групай паліцыянтаў. Улады Казахстану пацвердзілі факт гэтага арышту, які паводле іх быў выкліканы публікацыяй у лістападаўскім нумары выдання, якая выкрывае дзяржаўныя сакрэты. Іранскае дзяржаўнае інфармацыйнае агенцтва гаворыць, што больш як 70 тысяч іранскіх студэнтаў гатовыя рабіць суіцыдныя бомбавыя атакі супраць Ізраілю. Абраны прэзідэнтам ЗША Барак Абама выказаў глыбокую занепакоенасць ваенным супрацьстаяннем у паласе Газы.
Вакол свету за 100 секундаў. Вы слухаеце Радыё Свабода, 7 гадзінаў, амаль 33 хвіліны. Я яшчэ раз нагадаю тэмы сённяшняй праграмы. Сёння праваслаўныя каляды. Што такое інтэрактыўная калядная варажба? Што чытаюць у новым сезоне гарадзенцы? Якія цуды з вамі здараліся на каляды? Мы працягнем прадстаўляць грамадскага рэдактара тыдня Алеся Антіпінку. Пагаворым і пра надвор'е. Сёння ў Берасці, Віцебску і Менску 9-11 градусаў ніжэй нуля, ясна. У Гомелі мінус 12-14, у горадні 7-9 градусаў марозу, снег, у Магілёве мінус 11, мінус 13. Сёння праваслаўныя хрысціяне, якія святкуюць паводле юліянскага календара, адзначаюць каляды. Хаця і нерэлігійныя людзі любяць гэтае свята, бо рацтво – гэта надзея. Вясёлых калядаў! З нагоды свята Раства Хрыстовага да вернікаў на эміграцыі на бацькаўшыне звярнуўся епіскап Наваградскі і паўночнаамерыканскі беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы Святаслаў Логін.
Дорогие брати і сестри в Христі, уже більше за 2000 років, як відбулася подія, яка змінила весь земний світ, навіть історію людства поділяємо на час до народження Христового і після його народження. Свято Колядов – це велика таємниця. В неподуладний час Бог став подобний до нас і прийшов у грешний світ, щоб збавити людей від греху, звільнити від влади смерті. Тому подія ця поєднала чоловіка з Богом. Син Божий, Син Чоловічий Христос прийшов не змінити закони Божі, але принес нам розуміння необхідності, любові і милосердності до наших близьких. Навіть для ворогів, що особливо актуально сьогодні – щоб збудувати владарство Боже, мало вірити у існування Бога, у народження Сина Божого. Треба кожному наблизитися до Господа, прийняти Його до свого серця, відказати на Божу любов своєю любов'ю до Його і до людей і показувати свою віру справами. Так само, як і для того, щоб існувала вольна батьківщина, недостатково розвалити Совєтську імперію зла. Треба, щоб Білорусь жила у душах білорусів. Тоді можна зробити вольною країну і щасливим єйний народ. Жадаю білорусам на батьківщині і тим, хто живе на чужині, веселих колядів, щодрого новолеття, щоб колядники і щедровники не обміналі вашого помешкання, і щоб ласка Божа перебувала з вами і вашими близькими. Христос народився, славте Його.
Это был колядный зворот до верников на эмиграции и на батьковщине епископа Новоградского и полночноамериканского белорусской аутокефальной православной церквы Святослава Логина. Колисти аккурат у гэты день дозволялося подъесть у волю после шматтыднёвого посту. 7 студеня починали ходить перапранутые колядовники, якія спевали песни, за что господары мусили запросить их у хату и почастовать. Сёння ж адражаюцца і іншыя традыцыі. Так, у Віцебскім краязнаўчым музеі можна паваражыць насуджанага. Работнікі музею распрацавалі адмысловы праект «Калядная варажба ў ратушы» і запрашаюць усіх ахвотных даведацца пра свой лёс з дапамогай магічных сродкаў і згодна са старадаўнімі мясцовымі традыцыямі. На варажбе пабывала і Браніслава Станкевіч.
Восьмеро самых цікавных девчат стали первыми удельницами незвычайного музейного проекта. У вечера 6 студеня они спустились в сутарение городской ратуши, где местится краязнаучий музей, как в отмысловой зале доведаться про свою будущую под керавництвом супрацовниц инструкторок Алены де Вероники. Поколь девчаты знаёмились помеж собой, бо супольной ворожбой зазвычай занимались близкие сябровки, супрацовница музею Алена Катович расповела, что чекает их, кто отважился зазернуть за завесу часу.
Мы пропануем 9 способов. Ворожбы, то, что зараз уже забыто, на жаль. Мы ссылаемся на Никифоровского, який описывал звучи традиционной белорусской ворожбы 19-го стагодия. Будем ворожить на каве с допомогой свечек, с допомогой воску расплавленного, а с допомогой керстенка, иголки. И перейдем до таких весовых способов ворожбы, як ворожба с допомогой предметов гардероба. А мероприемство носит такой характер познавания забавляний. Кожный приходит сюда, как подзернуться до белорусской культуры, доведаться, как выражили наши предки. А для мужчин наши двери зачинены. В большинстве все-таки наша ворожба различена на девчат.
Девчаты с самой меньшей усяго 10 год седают за стол, частуются кавой, а потом перекуливают кубки на сподочки и вельми серьезно углядаются у тьмяные обрысы кавовой гушечи. Старейшие удельницы сеансу, яким уже сапраўды час задумываться про перспективы створения семьи, уважливо лишить, кольки разов ударится об стенки кубка, перстенок, подвешенный на нитце. Так вызначают узрост, у яким девчина выйдет замуж. Покуль девчат рыхтуются до наступного выпробования лёсу, супрацовницы музею расповедают им про то, что час от колядов до водохрыща традиционно лишился наилепшим для ворожбы. Поводле народных уявлений у гэты час активизуются все мистичные силы, с допомогой яких можно соснить ти убачить у подсветленным свечкой люстерку суджанага або загадать жадание, якое тягом году обвязково справдится. Каб даведацца, чаго чакаць ад наступнага году, дзяўчатам прапануюць высыпаць перад сабой з месціва кубку, у якім ляжаць хлебная скарынка, кавалачак цукру, зручальны пярстёнак, цыбуліна і корак ад бутэлькі. Калі бліжэй да асобы, якая варожыць, падкоціцца пярстёнак, значыць, яна неўзабаве выйдзе замуж. Калі скарынка, будзе жыць у беднасці, а калі цукар, значыць, у багацці. Корак падрыкае весялосць цягам усяго году, а цыбуліна – гуркія слёзы. Але у дрэнныя прадказанні дзяўчаты верыць не хочуць і сыходзяць з музею ў вясёлым настроі.
Першыню такое бачыла, вельмі было цікавасць. Адзінае, што выпала не ўсё тое, што я хачу. Та цыбуліна – это слёзы, я не хачу плакаць, таму я не надта ў гэта веру, веру, што мне ўсё будзе добра. І вельмі спадабалася, што пачалі дзяўчаты па-беларуску, але потым нешта збіліся на расійскую мову. Так бы это было вельмі каларытна і ўражанне самае лепшае.
Кажа, адна з першых удзельніц праекту. Сценар у музейных супрацовниц увесь складзены по-беларуску і наперадзе багата часу для практыкі. Кожны вечар да 19 студзеня яны мяркуюць прымаць дзве групы ўдзельніц па 10 чалавек. Папярэдні запіс вядзецца па тэлефоне, і на бліжэйшыя 5 дзён вольных месцаў за сталом са свечкамі ўжо няма. Уваходны квіток на такую імпрэзу каштуе 3820 рублёў. Даражэй, чымсьці звычайны квіток у музей за 1040 рублёў. Але за гэтыя грошы дзяўчат частуюць кавай, дапамагаюць патлумачыць таямнічыя сімвалы ды іншыя сказанні і нават выдаюць пісьмовыя інструкцыі па іншых спосабах варажбы, якія можна паспрабаваць дома, з сяброўкамі альбо ўжо сам-насам.
Калядная зорка. Традыцыйны штогадовы конкурс свабоды.
Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў.
Наспявайце калядку, пазваніўшы на менскі тэлефон 266-39-52.
Пакідайце свае тэлефоны і адрасы для сувязі.
Атрымайце прыз свабоды.
І нагадаю, сёння апошні дзень, калі вы можаце патэлефанаваць і наспяваць сваю калядку на конкурс. Ну а мы працягваем знаёміць вас з творчасцю тых, хто не чакаў так доўга.
Показалось в небе, ясность не бывала, громада анёлов песню заспевала. Хвала Богу в вышине, спокой людям на земле. Хвала, хвала, хвала тебе, Боже. Пастушки на полі са страху памлелі, як на гэты цуды з поўначы глядзелі. Тады ангел ім з'явіўся, сказаў: Бог вам нарадзіўся. Хвала, хвала, хвала тебе, Боже. І пабеглі людзі з вялікай ахвотай, гралі і спявалі Богу пекнай нотай. Сваё сэрца радавалі, што Ісуса аглядалі. Хвала, хвала, хвала табе, Бог.
Я нагадаю, што можна нам патэлефанаваць і сёння ў апошні дзень наспяваць калядку на наш менскі тэлефонны нумар. Наш нумар, нагадаю, 266-39-52. Тэлефон аўтаадказнік уключаны і ў гэтыя хвіліны. Тэлефануйце вашы рэплікі, меркаванні, заўвагі і развагі прагучаць у нашых праграмах.
У кіёсках Союз друку на святы. І не пытайцеся свежых газет. Няма. Паліграфісты святкуюць. А хто ў нас кіпучай працай заняты нават і ў святы? Здагадваецеся?
Гэта было меркаванне нашай слухачкі, дакладней паведамленне нашай слухачкі. Ну і калі пачнуць выходзіць газеты пасля святу, мы, як зазвычай, адновім нашу рубрыку ранішнюю «Агляд друку». А тым часам наш гарадзенскі карэспандэнт Сергей Астраўцоў паспрабаваў высветліць, што чытаюць гарадзенцы.
У отделе подписки Городенской областной почты никаких лишбов мне не дали. Сказали, что еще не готовы цалком. И тогда у меня возникла думка доведаться про выники подписки у 5-м отделении сувязи у спальном микрорайоне Девятоока. Оказалось, что оно обслуговывает великую территорию, где есть и заводы, и научальные установы.
Что касается довезенных планов, по основному тиражу выполнили. И что касается Советской Белоруссии, недовыполнение было 27 экземпляров. Из-за того, что у нас одно предприятие, оно вот, значит, у нас не выписывало, они там обанкротились. Оно стало просто-напросто. Они так работали 4 раза в неделю. Это Гронитекс.
А хоть и все было Советской Белоруссии?
У меня план был 312 экземпляров.
Подписка на официальные выдания, оказывается, по-ранейшему контролируется сверху. Областная Гродненская правда так само со спису таких контролированных газет.
По Гродненской правде, значит, у нас тоже невыполнение, потому что у нас очень большой тираж. 298 экземпляров в план, ну вот очень нам с натягой это идет. Экземпляров, наверное, 80 не выполнено. И Республика у нас тоже не выполнена. По основным всем изданиям перевыполнение шло там. По Знамя юности в два раза вот перевыполнение.
Вельми популярная сярод гарадзенскіх подписчиков региональная газета «Вечерний Гродно». Але плян на ее не доводится, бо яна не державная. А як патлумачыць значный рост подписки на Знамя юности?
Потому что у нас, допустим, учебное заведение есть, потом выписывают тоже предприятия себе, знаете, БРСМ выписывает активно. У нас электротехнический колледж есть, аграрный университет.
И еще одна особливость подписной кампании у 5-м отделении сувязи у Городни.
У нас очень много милицейского вестника мы выписываем, потому что у нас находится в нашей зоне обслуживания охрана Ленинского района и областная охрана, плюс отдел милиции «Девятовка».
Апроч гэтага, паштавікі з 5-га аддзялення сувязі абслугоўваюць таксама яшчэ два аддзелы Міністэрства надзвычайных сітуацый. А ці ўдалось палепшыць свае вынікі незалежным газетам «Наша Ніва» і «Народная воля», якім нечакана пры канцы падпісной кампаніі дазволілі правесці падпіску і прадаваць іх у шапіках «Белсаюздруку». Галоўны рэдактар «Нашай Нівы» Андрэй Скурко сказаў.
Па гарадзенчыне нейкіх пэўнай інфармацыі па лічбах продажу ў нас няма, но аднак гарадзенскі «Белсаюздрук» у наступным годзе бярэ не меней асобнікаў, чым браў у мінулым. Гэта значыць, што попыт ёсць.
Гэта быў Андрэй Скурко. А галоўны рэдактар «Народнай волі» Іосіф Сярэдзіч паведаміў, што за няпоўныя 3 тыдні на газету падпісаліся каля 3000 чалавек. Але гэта лічба агульная па Беларусі. Дзякуючы гэтаму наклад павялічаны амаль да 19 000 асобнікаў, паведаміў спадар Сярэдзіч.
Сергей Астраўцоў пацікавіўся апошнімі вынікамі падпіскі ў горадні. 7:45. Радыё «Свабода». Я зноў перадаю мікрафон Вользе Караткевіч.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Нацыянальны банк Беларусі абвяргае чуткі аб магчымым аб'яўленні дэнамінацыі беларускага рубля 8 студзеня. Учора 6 студзеня амерыканскі доктар Альберт Бенчабат агледзеў магілёўскай калоніі грамадзяніна ЗША Эмануіла Зельцера, які скардзіцца на дрэннае здароўе. Пра гэта Радыё «Свабода» паведаміў адвакат Зельцера Дмітры Гарачка. Свята трох каралёў адзначылі каталікі горадні. Гэтае свята прысвечаны тром усходнім астролігам, якіх таксама называюць магамі, валхвамі, пакуль у каталіцкай традыцыі яны не сталі называцца трыма каралямі. У гарадзенскім катадральным касцёле з нагоды свят адбылося набажэнства на беларускай мове. Стрыжнем дзейнасці аб'яднаных дэмакратычных сіл у 2009 годзе будзе сацыяльная абарона насельніцтва. Пра гэта заявіў сустаршыня палітычнай рады дэмакратычных сіл Сергей Калякін. Лідар партыі камуністаў беларускай сказаў, што выбар менавіта гэтага кірунку дзейнасці як галоўнага звязаны з той фінансавай эканамічнай сітуацыяй, якая цяпер склалася ў краіне. Выйшаў 4-ты альбом з серыі аўдыёкніг «Дыскарня нашай Нівы». Ім стаў дыск «Вальжыны морт», музыка саранчы.
І я дадам, што ва ўчорашніх 100 секундах у гэты час памылкова прагучала састарэлая інфармацыя пра некаторыя неактуальныя падзеі, мы прыносім вам свае прабачэнні. І пра надвор'е. У Беларусі чакаецца каля 12 градусаў марозу, у горадні снег. Вы слухаеце Радыё «Свабода». Грамадскі рэдактар «Свабоды» цяперашняга тыдня, філозаф Алесь Анціпенка. Што ёсць Еўропа для беларусаў? Проста геаграфія ці сістэма каштоўнасцяў? 12 умоваў, якія Еўропа вылучыла беларускаму рэжыму, гэта ультыматум альбо напамін пра тыя самыя каштоўнасці. Над гэтымі пытаннямі разважае Алесь Анціпенка сёння.
Лішне казаць, што старажытна-беларуская лічынская культура мае еўрапейскі код. А нашы продкі, в адрозненне ад украінцаў, значна часцей ваявалі з усходам, чым з захадам. Але вобраз той нашай Еўропы амаль сцёрся з паўсядзённай памяці. І ўсё ж Еўропа – гэта не толькі нашае мінулае, але і нашае будучыня. Шмат хто кажа, а нас там не чакаюць. А чаму нас мусіць там чакаць? Еўропа – гэта не толькі геаграфія. Еўропа – таксама і сістэма каштоўнасцяў. Это правы человека, свобода слова, вершенство закона, свобода предпринимательской деятельности, отсутность утиску, да и шмат чего иншего. И тому Европа там, где эти каштовности не просто шануются, а есть часткой життя, громадского, публичного и индивидуального. У выпадку Беларуси не нас мусит чекать у Европе, а мы мусим статься европейцами, бо с продвеку ничем иншим, чем Европой не были. 12 умовов, якія Европа высунула белорусскому режиму, это не ультиматум, а напомин про каштовности самой Европы. Их можно принять, а можно и откинуть. Але калі откинуть, то один из шлях, які застаецца, это шлях у Российскую Федерацию. Не варто тешить себе иллюзиями, что мы сможем застаться у центра Европы, не зрабивши геополитичного выбору. И выбор гэты, на сам рэч, мае быть выбором на корысть нашей белорусской и европейской субъектности. В этом сэнсе Смоленская область завсёды будет только периферийной часткой Российской Федерации, а межи объединенной Европы неколи будут межами этой самой Федерации. 12 умовов об'єднаної Європи оказалися, однак, затяжкими. А тому тая, наша Європа, запропонувала офіційному Мінську значно більш легкий варіант поступового налажування нормальних стосунків. Є шанец. А виразним знаком надії на те, що ми мусимо повернути Європу в Білорусь, є наша європейська минувщина.
Головний редактор «Свободи» – ви.
Громадський редактор гэтага тыдня Алесь Анціпенка. І знову вернемся до калядаў. 7 студзеня – одно з самых галоўных для праваслаўных святаў – свята Божага нараджэння, Раство Христова, каляды. Учора ўвечары беларусы селі за постны стол. Сёння сядуць за багаты. Як ідзе падрыхтоўка да калядаў, высвятляла Іна Студзінская.
Доследы «Свободы». Старшыня братства святых віленскіх мучанікаў Мікола Матрунчык, што да розных каляндарных стыляў, лічыць гэта другасным адносна таго пачуцця, якое чалавек перажывае ў гэтыя дні.
Все ж таки календар – это конвенційна речь, тому я б пожадав, каб найперш переживалася сама сутність этих святов, як релігійна, так і традиційно-культурна, каб люди паспрабували розбудити в себе ось эту неповторную радость, якая была у людей в гэтыя дні, калі яны ходили один до одного в гості.
Этнограф Лія Салавей, одна з аўтараў двухтомніку «Беларускі фальклор», перакананая, што каляды, як і купалля, звязаныя з сонцастаяннем. І каляды правільней адзначаць 25 снежня, калі пачынае прыбаўляцца дзень. Ну а тое, што праваслаўныя святкуюць 7 студзеня, пракаментавала так.
Для Росіі гэта не мае значэння, а для нас гэта непрыемная рэч, таму што ў нас людзі святкуюць двое розных каляд. Раздзяленне людзей, мне гэта так не падабаецца. Я ўжо больш схільны да атэізму, чым да канфесійных раздзелаў. Цяпер гэта пытанне вялікай палітыкі. Мне вельмі хацелася, каб усе людзі, па крайней меры, у Беларусі святкавалі раз.
І тым не менш, значная частка беларусаў пачынае святкаваць каляды менавіта 6 студзеня святочнай вечарай, якая носіць назву першай постнай беднай галоднай куцці. Калядам папярэднічае 40-дзённы піліпаўскі пост. Ці посцяць зараз людзі? Вядомы этнограф і фальклярыст Янка Крук гэтыя дні праводзіць на Берасцейшчыне. Разам са студэнтамі ездзіць па вёсках, здымае і запісвае, як вяскоўцы захоўваюць традыцыі.
Яны кажуць, першы тыждзень і апошні тыждзень мы пост утрымалі, остатнія скаромеліся, я нават запісаў гэтае слова. Ну вот першы апошні тыдзень, то есть тыдзень, яны абавязкова посцяцца. Учора нам прапанавалі тут і кавалачак кілбасы, і чашку віна свайго, но на сённяшні вечар сказалі, не, все будзе толькі постнае на стале.
Гісторык, аўтар кнігі «Беларуская кухня» Алесь Белы кажа, што страў на стале павінна быць 12.
І самая галоўная страва – куця. Каша, як правило, є шменнай крупы, але з пшаніцы, і з рыса. Зараз, дарэчы, тих, хто прытрымліваецца традыцыі, яны пераважна вараць рыса. Другая папулярнасць страва – это кісель. Так само шмат вельмі рыбных страв, так званы там грыбны квас, накшталт башу там з рыбай, чырвоны борщ з вушкамі, юшка і розныя там рыбныя стравы.
Святочная вячора пачыналася са з'яўленнем першай зоркі і праходзіла ў строгім маўчанні. Неад'емным атрыбутам святочнага стала, акрамя традыцыйных страў, лічыцца сена, якое тонка сцялілі на стале, а потым закрывалі абрусам. У горадзе цяпер мала хто так робіць, але абрады пажадана захоўваць, лічыць Мікола Матрунчык.
Калі ў пэўным такім сэнсе людзі рыхтуюцца і неяк хаця так вонкава гэта рытуальна спрабуюць ужыццявіць, безумоўна, добра, каб і сена было, і колькасць траваў, і стравы пэўныя. Гэта так толькі напоўніла гэты вечар нечым непаўторным.
Праваслаўны святар архімандрыт Аляксей Шынкевіч нагадвае, што каляды найперш гэта момант незвычайнага эмацыйнага стану.
Па-першае, кожны з нас падводзіць вынікі таго, як ён уласна сустракае гэты найсвяцейшы дзень у жыцці кожнага хрысціяніна. Перш за ўсё, ён павінен паглядзець на сябе, як ён пражыў гэтыя 40 дзён каляднага посту, які вынік яго духоўнага жыцця, што добрае ён зрабіў людзям, ці нарадзіўся ў яго сэрцы Христос.
Ну а забавы, калядаванне з пераапрананнем, жартамі, пачастункамі, розыгрышамі, гэта будзе ўжо 7 студзеня ўвечары. Мастак Алесь Пушкін да калядавання ўжо падрыхтаваўся.
Калядная зорка, маска казы, мядзведзя, міханошы у нас ёсць, цыганы, цыганка адсутнічаюць, ну паглядзім.
может, у кого-нибудь будет такое ожидание пронуть. Ну, я играю роль деда. Колядный дед заходит и говорит: «Добрый день вам у хату, и сегодня святый вечер, щедрый вечер. Тих, дозволите нам козу попускать и вас повиншовать Божьим нараджением».
Ну, а у городах мясцовые отделы культуры спробуют так само отродить некоторые колядные традиции. Что до отраджения народных традиций, вот так бы мовить, на асфальте, Микола Матрунчик выказал такое меркование.
Ой, ну, это, видать, ява такой новой городской культуры, якія спробуюць, безумоўна, некія рабіць пэўныя такія паўторы той традыцыі, якая існавала заўжды. Людзі на вёсцы таксама, кажучы, падзабылі гэта, але калі да іх заходзіш вот так раптоўна са сваімі дзецьмі і спяваеш калядныя песні і бачыш, як гэта ж пад свядомым узроўню абуджаецца, як яны мяняюцца. Не ведаю, як у горадзе, калі гэтага зусім у людзей не засталося у свядомасці, ім хочуць так прышчапіць пэўную традыцыйнасць такую. Відаць, гэта не простая задача.
Мастак Алесь Пушкін праспяваў калядку, якую напісаў беластоцкі паэт Віктар Швед, якая, на думку спадара Пушкіна, аб'ядноўвае ўсіх беларусаў ад Воршы да Беластока.
Урачысты святы вечар распачаўся пахам печы. У кутку пад абразамі, што прыбраны рушнікамі, шменя сонечных калось. Каб багата нам жылося. Традыцыйна ў беларусаў водар сена пад абрусам. Села ўжо сям'я на лавы, посныя дымяцца стравы. Смашны борщ з баравікамі, што сабралі ў лесе самі. Куцця з панцаку каструлі, подак смажанай цыбулі. На стале стаяць грыбочкі, агурочкі проста з бочкі. Селяцоў ажно чатыры, бульба побач у мундырах. Горба блін чакаў духмяных і кісель з мукі з аўсянай. Беларускі люд вясковы стрэнуць рождаство Христова.
Это была такая аппетитная калядка от мастака Алеся Пушкіна. Як вы адзначаеце каляды? Можа, з вами здараліся на каляды якія-небудзь цуды? Такое пытанне мы задалі мінакам на гарадзенскіх, на гомельскіх, дакладней, вуліцах.
На карт прыгадалі, на зеркало гадалі. Много чого показывали. Кому што проходилось? Ніжце бачылі. Як встречились, так и живом. Отражение появляется со всех четырех сторон из зеркала. И вот глядишь, и все, если только побачишь, что рука до тебя тянется, вот он хочет обнять тебя, или что, сразу накрывай, чтобы не быть зеркало, то иначе за душа. И еще мужчина, ну, такие, бедный человек. За такого за бедного и замуж вышла. И век прожила.
В далеком прошлом, когда у бабушки было, так вот помню тогда, со звездой ходили, песни пели, колядовали, переодевались, какие-то кожухи одевали.
Дед Мороз в форточку один раз залетел. Подарки оставил под елкой.
В детстве так это было гадание народное. Башмачок кидала.
Приятно то, что люди радостные такие. Вот встречаешь, это и так уже чудо. Вот то, что они улыбаются, это действительно чудо. Хотя такая холодная погода, но несмотря на это, люди радостные, приятно очень.
Ой, это очень-очень давно, еще когда совсем маленькая была, но в деревнях же, вы знаете, и ряжены там, и колдуны, и все.
Зазываем в гости людей своих, соседей, гадаем, молодежь гадаю, ночь под Рождество.
Это было одной чего вечер, и коли кололи зорки с ров, и шел снег по всей земле, и тихий ветер разносил песни, что спевали дети. По усим свете, ага, ага, пляскают чудо-лони, свистели лихтарыки у завеянной балоне. Человек одинокий в город гэты пришел, и он шукал по свете счастья, але покуль не знайшел. Смораны, стомлены, але веры у парта, у тое, что пути ему суд на каляды. На каляды, на каляды, ага, ага.
На гэтым беларуская служба радыё «Свабода» завяршае гадзіну працы ў ранішнім жывым эфіры. Нагадаю, сёння мы сярод іншага яшчэ раз вярталіся да магчымай дэнамінацыі рубля, абмяркоўвалі ці рэальная грашовая рэформа і распавядалі, як святкуюць каляды ў Беларусі. Працяг тэма ў сёння ўвечары. Вясёла святкуйце, чакайце цудаў.
Хацела жанчына, чакала на цуд, таксама палёва пома парашыла. будзе, не будзе, калі не калі, дай Божа, у дзверы грукае нехта. Ага, каля дошчык, але ж нейкі дзіўны, і да таго ж адзін. Таму і сенцы адчыніла, сказала, сюды хадзі. Сама не зразумеўшы, ці то прывыкнаць, ці то страта, а можа ўсё ж такі, ёй будзе цуд на каляды. На каляды, на каляды, ага, ага. На каляды, ага, ага. На каляды, ага, ага.
Сократиссимо ногтем, двери люминости тистину стратионе клависсере, дакуе сумос от суюс, интера мистире лусис ад новинус. Эйус кроквы гаурис вер фроамор кинцело, вер домику.
Дикворс, сэдруха стихланете за городом белым, и у одинное в окно сурки волы глядели ее с тамейным подарунком. Ён был ейное свято, ты не можешь быть иначе. На каляды, хвала на вышинях, спокойно земли.